Tere osa saama Piibli õpetusest. Täna saame teada, mida õpetab Apostel Paulus naise aktiivsest osalemisest Jumala teenistusel. Saate lõpus aga tutvustab Eesti Piibliseltsi peasekretär Jaan Päärenson ajakirja Hõimu rahvaste aeg uut numbrit. Kuid kõigepealt on sõnapastor Aare Kimmelil.
Paulus on oma kirjas üsna põhjalikult käsitlenud koguduse koosolekute välist väärikust. Näib, et Korintoses ei olnud sellele kuigi võrd tähelepanu pööratud. Üheks punktiks häirivate asjade nimekirjas oli küsimus naiste rääkimisest koguduse koosolekutel. Loen esimesest kirjast korintlastele 14. peatükist 33. salmi teisest poolest 35. salmini. Nõnda nagu on kõigis pühade kogudustes, olgu naised koguduses vait, sest neil ei ole lubatud rääkida, vaid nad alistugu, nagu ka seadus ütleb. Aga kui nad tahavad midagi õppida, siis küsigu kodus oma meeste käest, sest naisele on häbiks koosolekul rääkida. Kõigepealt on mõttekas tuletada uuesti meelde, millises kontekstis on need palju arutlusteemat andnud salmid. Seda Pauluse kirja uurides oleme pidevalt näinud, et Korintose koguduse probleemideks olid igasugused segadused, suutmatus üksteist austada, riiud, tülinorimine ja enne kõike unustamine, et kogudus on Kristuse ihu. Palju tüli olid tekitanud ka armuannid, õigemini küll nendega seotud valed hoiakud. Õpetades armuandidest jõudis Paulus ka Jumala teenistuse üldise korralduse ja korrani. Ja sellega seoses ta nüüd ütlebki, et naised peavad koguduse koosolekul vait olema. Pealegi paistab, et see korraldus on suunatud eriti abielus olevatele naistele, sest ainult nendel oli võimalik küsida kodus oma meestelt täpsemalt selle kohta, mis jäi koosolekul arusaamatuks. Naiste käitumist koguduse koosolekul on Paulus puudutanud juba varemgi. 11. peatükis rääkis ta pea katmise küsimusest. Seal ütles ta muu hulgas, et naisel ei sobi palvetada või profeteerida katmata peaga. Pea katmine oli märk, millega naine sai näidata oma austust Jumala loomistöö vastu iseendas. Järelikult ei näinud Paulus seal mingit takistust, et naine ei võiks koguduses rääkida. Miks ta siis siin kohal on nii otsustav? Vastust tuleb otsida olukorrast, mida Paulus silmas peab. Kõigepealt peame lähtuma oletusest, et korintlased teadsid täpselt, millest Paulus rääkis. Meie probleemiks on, et me ei tea, mida kõike korintlased küsisid või rääkisid selles kirjas, millele Paulus vastab. Võib-olla oli küsitud apostli seisukohta mingi teatud kombe kohta, mis oli Korintoses üldiseks muutunud ja mis oli seotud eriti naistega. Teiseks on meil põhjust arvata, et püha vaimu juhtimisel kirjutanud apostel ei ütle algul üht, kolm peatükki edasi, aga täpselt vastupidist. Nii siis sõnastame tähtsa küsimuse. Miks ütleb Paulus 11. peatükis, et naine võib koguduses palvetada ja profeteerida, 14. peatükis aga, et naised olgu koguduses vait? Ühe vastuse võime leida profeteerimise määratlusest. Juba Vanas Testamendis räägitakse mõnelgi puhul naisprofetitest. Nimetagem näiteks Moosese õde Mirjamit ja naisprohvet Huldat, kes tegutses prohvetina kuningas Joosia ajal. Temast on juttu teises kuningate raamatus 22. peatükis salmides 14-20. Samuti võime meelde tuletada apostel Peetruse kõnet nelipühapäeval Jeruusalemmas, kus ta prohvet Joeli raamatut tsiteerides ütles. Ja viimseil päevil sünnib, ütleb Jumal, et ma valan oma vaimust välja kõigi inimeste peale. Ja teie pojad ja teie tütred ennustavad ja teie noored näevad nägemusi ja teie vanad näevad unenägusid. Ning oma teenrite ja teenijate peale ma valan neil päevil välja oma vaimust ja nad ennustavad. Apostlite tegude raamat, teine peatükk, salmid 16-18. Sellega on koos kõlas ka teade Apostlite tegude raamatu 21. peatükis salmides 8 ja 9, kus öeldakse, et evangelist Filippusel oli neli tütart, kes olid neitsid ja kellel oli prohveteerimise and. Edasi paneme tähele, et Paulus teeb selget vahet prohveteerimisel ja muul avalikul kõnel. See tähendab, et kui püha vaim tahtis anda kogudusele mingi sõnumi, siis võis ta valida selle edasiandjaks nii mehe kui ka naise. Nii võisid Peetruse sõnade kohaselt koguduses prohveteerida nii pojad kui ka tütred. Kui Paulus nüüd 14. peatükis ütleb, et naised peavad koguduses vait olema, siis ei pea ta ilmselt silmas palvetamist või prohveteerimist. Aga millest ta siis räägib? Ühe vihje saame nähtavasti järgmisest salmist. Aga kui nad tahavad midagi õppida, siis küsigu kodus oma meeste käest, sest naisele on häbiks koosolekul rääkida. Korintose kogudusest rääkides tuleb kogu aeg pidada meeles, et see oli asutatud alles umbes 5 aastat varem. Seega olid koguduse liikmed üsna noored usklikud. Suurel osal neist ei olnud ilmselt kuigi palju teadmisi ei ristiusu ega ka vana testamendi kohta. Loomulikult võis siis koosolekul tekkida pidevalt küsimusi paljudele varem tundmatute pühakirja kohtade või põhimõtete kohta ja see muidugi oli häiriv. Nähtavasti koguduse naised, kes harva olid saanud mingit koolitust, olid esimesed, kes hakkasid arusaamatute asjade kohta küsima või arutama, mida üks või teine kõneleja oma jutuga õieti öelda tahtis. Ja mida enam küsimusi esitati, seda rohkem see Jumala teenistust segas. Sellepärast keskiski Paulus jätta küsimused kodus küsimiseks. On mõistetav, et segamist, pealegi ilmselt üsna valjuhäälset, ei saanud koguduse koosolekul lubatavaks pidada. Veel viitas Paulus sellele, et naised peaksid juba seaduse järgi olema sõnakuulelikud. Ei ole kindel, millisele Moosese seaduse punktile Paulus viitas, aga on võimalik, et ta mõtles esimese Moosese raamatu 3. peatüki 16. salmi, kus Jumal ütleb naisele pärast pattulangemist muuhulgas, sa himustad küll oma meest, aga tema valitseb su üle. Sellestki võiks kaudselt järeldada, et naised ei tohiks oma jutuga Jumala teenistusel ohje oma kätte haarata. Peale nende kaalutluste on veel loomulik arvata, et Pauluse üleskutse naiste vait olemise kohta Jumala teenistusel on seotud juutliku praktikaga. Suur osa koguduse liikmetest olid juudid. Juudi sünagoogi Jumala teenistustel ei olnud naistel mingit õigust õpetada seadust. Teatakse näiteks, et rabi Eliezer on öelnud, et parem on seadus põletada, kui lasta naistel seda õpetada. Korintose koguduse probleemiks oli niigi killunemine erinevatesse rühmitustesse. Kui ka naistel oleks lubatud koosolekutel õpetada, oleksid sellel võinud olla üsna saatuslikud tagajärjed. Muidugi on hoopis ise küsimus, kas sel ajal võis Korintose koguduses üldse olla naisi, kes oleksid kippunud kogudust õpetama. Selline asi oleks olnud päris võõras nii juutlusele kui üldiselt ka selleaegsetele kreeklastele. Ka Kreekas püüti naisi harjutada sellega, et nad avalikult ei kõneleks. Näiteks võib tuua Kreeka filosoofi Plutarhose, sündinud umbes aastal 46 pärast Kristust, kes elas seega osalt samal ajal nagu Pauluski. Tema ütles oma raamatus, mis sisaldas nõuandeid abielupaaridele, et naine peaks rääkima ainult oma mehele või mehe kaudu. Kõike eeltoodut arvesse võttes tundub väga võimalik, et see Pauluse juhtnöör Korintose kogudusele ei ole üldse seotud küsimusega, kas naine tohib koguduses õpetada. Tõenäolisemalt oli tegemist hoopis argisema ja praktilisema küsimusega. Kuidas tagada mingisugunegi kord käest ära läinud koguduse koosviibimistel? Loen 36. salmi. Kas Jumala sõna on lähtunud teist või üksnes teieni jõudnud? Seda kirja uurides oleme korduvalt märganud, et Korintose kogudust vaevas kummaline enesega rahulolu eksitus. Sellepärast peab Paulus irooniliselt küsima, kas on koguni evangeelium ise nende juurest alguse saanud või on nemad ainsad, kes on sellest osa saanud. Enesega rahulolu oli nähtavasti tekitanud koguduses sellise distsiplineerimatuse ja korratuse, millist teistes kogudustes ei osatud kujutledagi. Sellepärast Paulus, andes juhtnööre, kuidas korraldada koguduse koosviibimisi distsiplineeritumalt, viitas ka teiste koguduste praktikale. Korintlastel oli tarvis loobuda oma fanaatilisustest ja hakata järgima korda, mis oleks kristlikule kogudusele loomulik. Näiteks Pauluse nõue, et ühel koosolekul võib ainult kaks või kolm inimest rääkida keeltes, võis olla korintlastele kenakene vapustus. Aga selleski suhtes andis Paulus ainult teada, kuidas toimiti teistes kogudustes. Peatüki viimastes salmides võtab Paulus eespool öeldu veel lühidalt kokku. Loen 37. salmi. Kui keegi tundub endale prohvetina või vaimusaanuna, küll ta siis tunneb, et see, mis ma teile kirjutan, on issanda käsk. Paulus ütleb otse, et eespool öeldu pole ainult tema isiklik arvamus, ja sellest peaksid aru saama ka need, kes arvavad end olevat samamoodi vaimust inspireeritud nagu temagi. Ka issand Jeesus on huvitatud sellest, kuidas on koguduse jumalateenistuslik elu korraldatud. Inimesed, kellel olid silmapaistvad vaimuannid, tahtsid neid meelsasti ka teistele demonstreerida. See juures on küll tõenäoline, et nad ise väitsid midagi muud. Et kuna vaim andis teha või öelda seda või teist, siis tuli ju seda teha. Sellise väite taha on uhkusel hea peitu pugeda. Viidates vaimu tegevusele võib kergesti jõuda liialdusteni, mis ei tule enam kasuks, vaid kahjuks. Sellepärast ütleb Paulus, et kogudustes valitsev väline kord ja rahu ei olnud ainult hea koguduste poolt omaks võetud viis, vaid tegemist oli issanda käsuga. Seega ei olnud see asi, mis oleks kuulunud arutamise alla. Seda väljendab ka järgmine 38. salm. Kui aga mõni seda ära ei tunne, siis ei tunta tedagi. Teatud mõttes on Jumalal väga ohtlik anda inimesele suuri vaimuande ja kasutada teda suurejooneliselt. Inimloomus nimelt kaldub väga kergesti uhkeks ja tähtsaks minema. Ja uhkus on äärmiselt salakaval asi. Ta pesitseb ka suurima vaimulikkuse hõlma all päris koduselt, tehes samal ajal näo, et teda pole olemaski. Juba head maised saavutused teevad uhkeks ja ajavad nina püsti. Ja vastupidi, kui tundub, et teiste saavutused on paremad, siis vajub nina norgu ja tekib alaväärsustunne. Uhkus tunneb ennast siis halvasti. Vaimulikul alal on asi veelgi hullem. Usklik ju teab, et ega ta ise endale midagi võtta saa. Kõik, mis on hea, on Jumala and. Järelikult, kui Jumal mulle midagi andnud või ilmutanud on, ju ma siis olen talle meelepärane. Tunnetus teeb suureliseks, nagu Paulus ütles juba 8. peatüki esimeses salmis. Ja kes arvab, et Jumal on talle isiklikult midagi ilmutanud või selgeks teinud, sellel on raske vastu võtta teistsugust nõuannet, mis pealegi tundub olevat hoopis maisem ja vähem vaimulik. Sellise ohuga arvestab siin ka Paulus. Ta annab edasi issanda käsu, aga teab, et on neid, kes võivad suhtuda sellesse üleolevalt. Ja ta hoiatab, et kui keegi ei saa aru issanda käsust, siis on ta tegelikult issandast palju kaugemal, kui ta ise oskab arvata. Issand ei tunne ka teda, ehkki ta ise võib olla endast heal arvamusel. Issand ei aktsepteeri neid, kes ei aktsepteeri tema juhtnööre. Ja kui inimene peaks sellises vääras enesekindluses jätkama, siis kohtupäeval ta märkab, et ta toimis väga rumalasti. Inimene, kes pidevalt trotsib issanda tahet, ei saa oodata lõpuks temalt tasu. Loen salmid 39 ja 40. Nii siis, mu vennad, taotlege innukalt prohvetlikult kõnelemist ja ärge keelake keelte rääkimist. Aga kõik sündigu viisakalt ja korra järgi. Jumala teenistusel on omal kohal nii prohveteerimine kui keeltes rääkimine, juhul kui viimast ka seletatakse. Nii siis ütleb Paulus, et selliseidki asju, mis on koosolekuid seganud, ei ole vaja lõpetada. Igasugustele vaimuandidele on oma koht ja aeg. Tähtis on ainult, et koosolekutel oleks normaalne kord. Last ei tohi koos pesuveega välja visata. Kuna inimene, kellel on armuande, saab neid ka valitseda, siis võib ta rahulikult oma järjekorda oodata. Sel kombel on koosolekutel ka Jumala tahtekohane väärikus. Jumal on isegi korra Jumal. Nii saab kogudus teda austada ka väliselt, mitte ainult sisemiselt. Nii lõpetab Paulus oma kirja selle osa, mis puudutas armuande ja nende kasutamist koguduse koosviibimistel. Neid teemasid käsitles ta alates 12. peatükist. Õpetuse rõhuasetus oli kogu aeg välistes vormides. Näiteks keeltes rääkimise või prohveteerimise sisu ei puudutanud Paulus kuigi võrd. 12. peatüki alguses andis ta ainult rusikareegli, et püha vaimu juhtimisel tegutsev inimene ei nea Jeesust, vaid tunnistab ta issandaks. Selge on aga seegi, et koguduse koosolekutele tuleb mõelda ka sisulisest küljest, mitte ainult välisest. Ka õpetus peab loomulikult juhinduma Jumala sõnast ja olema vastupidava sisuga. Järgnevalt võtabki Paulus käsile kristliku usu sisuliselt kõige tähtsama küsimuse. Sellega koos, kas seisab või langeb terve kristlus. See otsustav küsimus on issanda Jeesuse ülestõusmine surnuist. Esimese Korintose kirja 15. peatükk on üks tähtsamaid peatükke terves piiblis. Kui peaksid valima tervest piiblist 10 kõige tähtsamat peatükki, siis vaevalt võiksid selle nimekirjast välja jätta. Eri aegadel ongi kristlased selliseid nimekirju teinud ja peaaegu eranditult on neis olnud ka esimese Korintose kirja 15. peatükk. Nii siis on järgneva peatüki tähtsust raske üle hinnata. Võib-olla üheks selle põhjuseks on, et selles võideldakse esimese kristlust ähvardanud valeõpetuse vastu. Ei ole ju midagi uut selles, et inimesed püüavad maha salata Jeesuse ülestõusmise surnuist kui ajaloolise sündmuse. Juba sel ajal oli väga paljudel raske uskuda, et ka ihu tõuseb tõesti surnuist üles. Aga esimese Korintose kirja 15. peatükk ei ole ainult võitlus valeõpetuse vastu. See on ka väga trööstiv peatükk. Siin rõhutatakse eriliselt, et bioloogilisel surmal ei ole öelda viimast sõna. Elu ei lõpe surmaga. Kristlane võib juba praegu arvestada surmajärgse tõelisusega. See tõelisus annab mõtte ka praegusele elule. Praeguses elus valmistatakse kristlast juba ette tulevase jaoks. Seetõttu võib ka rasked asjad võtta vastu, nagu tuleksid nad Jumala käest. Tema näeb tervikut ja ka seda igavest eesmärki, mille suunas ta enda omasid juhib. Tavaliselt me inimestena hindame oma elu ainult bioloogilise sünni ja surmateljel. Piibli valgel aga saame teada, et meie maapealne elu on alles otse kui eelsoojendus tõelise elu jaoks.
Suur tänu Aare Kimmelile. Nüüd aga tutvustab Eesti Piibliseltsi peasekretär Jaan Päärenson ajakirja Hõimurahvaste aeg uut numbrit, mis kajastab soome-ugri rahvaste seas tehtavat missionitööd.
Ega me selle Hõimurahvaste aeg nüüd ajakirja nimetusega väga kaua nagu harjunud ei ole, sest kui me 3 aastat tagasi esimese välja andsime, siis me mõtlesime, et see on selline infoleht, kus me saame infot jagada, inimesed saavad teada, mis see siis hõimurahvast aeg üldse on, kes need meie hõimurahvad on, mida nad vajavad ja millega meie saame kaasa aidata. Aga siis, kui andsime teise numbri infolehte välja, siis mõtlesime, kuna inimesed ootasid, et noh, et see on päris hea. Ja siis mõtlesime, et noh, peaks see kolmanda andma välja juba. Ja nüüd siis tekis see küsimus, et noh, et mis ta siis meil on, et kas ta on selline ühe projekti mingisugune infoleht või on midagi enamat. Ja siis me otsustasime, et anname ka kolmanda välja ja pole julenud nimetada, et on ajakiri, nagu ise enda toimetuse poolt. Aga kuna see vastuvõtt on olnud nii hea, siis on nagu ka meil enese tunne nagu noh, kuidagi natukene paremaks läinud ja oleme siis leidnud, et see on tõesti on ka ajakiri ja me oleme ka ajakirjanikud, kes anname ajakirja välja. Aga selle kolmanda numbriga algul oli nii hirm, et noh, et kas meil jätkub materjal. Aga nüüd tuleb nii palju välja, et meil materjal nii palju, et me varsti peaks hakkama 4. peale mõtlema. Ja tundub, et ütleme, selline vorm, nagu see on ajakirja vorm on, kus meie nüüdelda 4 organisatsiooni koostöö võib-olla väga hästi avaldub, kuna me oleme kõik koos. Nii Luterliku Kiriku Missiooni Keskus, Evangeelne Allianss, Lüüsi Ööster ja Eesti Piibliselts, et kõik need tahud, mis puudutavad meie hõimurahvaid, on nagu ühtide kaante vahel nagu kõik koos. Ja selle tõttu ma vähemalt toimetusega oleme küll väga rahul. Ja ütleme, kui nende materjalide süveneda, mis ka selles kolmandas numbris on, siis see üha enam nagu haarab ka meid tegijaid. Sest et selles on see elu, mida me väga tihti ei tea. Et me võib-olla teame ühte või teist nime või ühte teist rahvast oleme kuulnud, aga väga tihti ka selleks jääb. Ja ütleme ka nüüd selles numbris siin peegeldab see, ütleme, selle töö mitmekesisus alates, ütleme, erinevate kiriku esindajatest, kiriku juhtidest, kes on oma mõtteid ja soovid kaasa annud ka selle Hõimurahvaste aeg kolmanda numbri lehekülgedel ja samas ka mõtteid nendelt inimestelt, kes on selles missiooni projektides osalenud, kes on koha peal käinud ja see on noh, nagu elust enesest. Et me ei ole tahtnud mitte, et oleks selline teoreetiline ainult teadlaste või spetsialistide või teoloogide jaoks, kuigi meil on ka jah, siin selline ilus Allan Kähriku kirjutatud teoloogiline artikkel olla või mitte olla. Ja mis väga hästi nagu paneb meid ka mõtlema meie missioni eeldustest ja põhjustest. Ja no, siin noorte sellised mõtteviisist tulevalt ka selline pealkiri, ma pigem suren kui lähen Venemaale. Aga seal on väga huvitavalt mõtted ja kogemused noortelt, kuidas nad seal oma heakaaslastega suhtlesid. Ja siin milleks ehitada kirikut ja see veel Jukka Rebo meie õimurahvaste kiriku ehitamisest. Ja veel üks huvitavam asi, mis mulle väga meeldib, siin on soome-ugri keelte puu, kus on need erinevad rahvad kõik kirja pandud ja ka nende olukord. Siin lisa infos, et me natuke rohkem teaksime, mis seal toimub. Ja siin mitmed veel tuntud pastori Päivo Kasekambi mälestused komimaast, vangilaagrist ja ka komidest. Ja minu jaoks on huvitavad osad on need, kus ka saame infot nii Mari keelse uue testamendi ilmumisest, olukorrast Vepsa uuest testamendist, samuti siin komikeelse uue testamendi valmimisest ja nii edasi. Et see peaks anna meile võimaluse kaasa elada nendele töödele tegemistele ja ütleme need teispool meie Eesti piiri olevad rahvad natuke on ka meile lähemale tuua. Sest et paljud need teemad või küsimused, mis nende rahvaste jaoks on täna väga olulised, on meie jaoks juba möödas. Me oleme need juba saavutanud. Meil on oma uus testament ja piibliraamat ja mis on erinevad piiblivariandid ja vormid. Meil on oma emakeelsed kogudusi. Et üks tegemist on, et leida see õige kuud. Keegi minna tahab. Aga meie õimurahvastel täna veel neid võimalusi kõik ei ole. Et selle tõttu nagu see õimurahvaste aeg, see kolmas number, ma usun, et julgustab meid jätkama seda tööd ja ma usun kõik need, kes on kaasa aidanud nende projektide teostumisele ja jätkamisele ja kellede aadressid ka meil olemas on, et peaksid lähipäevil oma postkastist leidma või on juba leidnud oma postkastist selle ajakirja, et sa infot lähemalt lugeda.
Kui nüüd on sellised kuulajad, kes ei ole veel seotud hõimurahvaste projekti toetamisega või ei ole kuulnud ka sellest ajakirjast, et kuidas neil oleks võimalik see ajakirja enda postkasti saada?
No kõige lihtsam on kas või saata meil piibliseltsi eps@eps.ee või siis ka Eesti piibliseltsi kodulehekülje pealt või ELK missioni keskuse kodulehekülje pealt või ka evangeelse aljantsi lehepealt mission.ee, kus on olemas ka kõik kontaktandmed ja ka pangakontonumbrit, kuhu saab siis oma annetused teha ja kui on tõesti soov seda saada, siis sealt meili peale saata, et ma soovin ka ja siis me saadame.
Aitäh ka Jaan Päärensonile. Mina olen saate toimetaja Gea Tals. Soovin kõike head ja kuuleme jälle.